promluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Přátelé, to téma, o kterém bych s vámi chtěl přemýšlet, je téma, jaký je Bůh, kterého svým životem prezentuji. Jaký je Bůh, kterého prezentuje dnešní církev? Jaký je Bůh, kterého prezentovala církev dříve? A začal jsem o tomto tématu přemýšlet během husových oslav. Podílel jsem se tady nějakým způsobem ne úplně na běhu kavárny, ale měl jsem takový prostor k tomu bavit se spoustou lidí, kteří sem přišli. Tak jsem se setkal i s různými lidmi a někteří z nich také měli obraz Boha ve svých myslích právě díky tomu, jak se setkali s Bohem. A to skrz církev, skrz některý věřící lidi. A ten obraz, který ty lidi mají, někdy je spíš od Boha odvádí. Tak jsem přemýšlel o starozákonním období. Přemýšlel jsem o tom, jaký starý zákon dává obraz Boha. Je to kruťas? Když se podíváme, kolik národů bylo vyhlazeno, jaký je to Bůh? Když si přečteme některé ty texty, jak ty texty na nás působí. Pak se můžeme podívat na období, kdy izraelský národ se snažil, nebo někteří z izraelského národa se snažili vracet k Pánu Bohu. Je to farizejské období někdy 300 let před Kristem až do příchodu Pána Ježíše Krista. Vlastně vzniklo hnutí, kdy židé se snažili navrátit k Pánu Bohu, kdy hledali Mesiáše a kdy se snažili horlivě dodržovat všechna ustanovení. A když se podíváme, co jim Pán Ježíš potom říká, tak jsme překvapeni. Říká jim, váš otec je ďábel. A vlastně vidíme, že tyto lidé, kteří hledali Boha, se minuli. Protože vlastně si vytvořili nějakou vlastní karikaturu Boha. A tak jsem si kladl otázku, jaká je moje představa Boha. Nevytvořil jsem si nějakou svoji vlastní představu Boha. Pokračuji dál. Víme, jak to potom bylo s církví. Když se vytvořila církev, vytvořila se instituce, lidé se snažili ovládat druhé lidi. Přicházely křižácké války, přicházelo násilí, přicházela ta snaha lidi takzvaně napravovat. A kladl si otázku, jestli něco z toho pořád v nás nezůstalo. Jestli nepřenáším Boha lidem takového, že Bůh chce, aby jsme byli prostě dobrý, aby jsme nebyli hříšní. A jestli spíš druhé nemoralizuju, než abych jim přinesl evangelium. No a víme, že vlastně moc církve vyústila i v to, kdy upálili mistra Jana Husa. Je to jedna z forma vypořádávání se s něčím, co je mi nepříjemný, s někým, kdo bourá moje představy, kdo mi bere moji moc, můj vliv. Tak církev udělala spoustu věcí a namalovala spoustu obrazů Boha, takových, jaký Bůh opravdu není, si myslím. A tak jsem se chtěl s vámi zastavit ve třech takových bodech. Podělit se s vámi o moje přemýšlení nad tím, jaký teda Bůh je. A spolu s vámi hledat, jaký je. Mým cílem vám není dát odpovědi, protože čím jsem starší, tím víc si uvědomuji Boží nekonečnost. A jak kdo si hezky pověděl, jestliže se snažím Boha definovat, tak se ho snažím omezit, protože define je vytvoření nějakých konečných hranic. Takže my nejsme schopni ani jako lidé, kteří jsme v prominutím, že to řeknu, omezení na to naše poznání, na ten svět, v kterým žijeme, na tu dimenzi, v který žijeme, tak nemáme šanci Boha úplně pojmout. Ale je krásný, že v Pánu Ježíši Kristu se nám dává poznávat. Tak ten starozákonní pohled. Já bych si dovolil přečíst jeden text z 5. Mojžíšovi. Pardon, potřebuji pravý prst. Z 5. Mojžíšovi, která, myslím, hezky shrnuje ten starozákonní pohled. Pán Bůh nechal napsat v prvních 15 verších požehnání, které bude následovat, když člověk bude žít podle božích principů. A pak je dalších až do 69. verše všechny možný prokletí a neštěstí, které na člověka přijdou. Já jsem ve Vodňanech tenhle text četl celý a trvalo to asi 10 minut. Takže já vyberu jenom prvních 5 veršů z požehnání. Poslouchejte. A přemýšlejte o tom duchu, jak je to napsáno. I stane se, jestliže opravdu uposlechneš Hospodina svého Boha a budeš zachovávat a plnit všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, Hospodin tvůj Bůh tě vyvýší nad všechny národy země. Přijdou na tebe všechna tato požehnání. Dostihnou tě, jestliže uposlechneš Hospodina svého Boha. Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvého lůna, plod tvé země, plod tvé zvěře, vrch tvého dobytka i přírůstek tvého stáda. Požehnaný bude tvůj koš i tvá díže. A teď bychom četli dál a dál a dál. A teďko z těch zlořečení od 15. verše. Zase jenom 5 veršů jsem vybral. I stane se, jestliže neuposlechneš Hospodina svého Boha, abys zachovával a plnil všechny jeho příkazy a ustanovení, která ti dnes přikazuji, že na tebe přijdou všechny tyto kletby a dostihnou tě. Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš na poli, prokletý bude tvůj koš i tvá díže, prokletý bude plod tvého lůna, plod tvé země, vrch tvého dobytka i přírůstek tvého stáda. Prokletý budeš, když budeš vcházet a prokletý budeš, když budeš vycházet. Jestli si na to chcete doma podívat, je to zajímavé, co všechno je tam řečeno a co všechno vlastně izraelský národ z toho potkalo. Ale ta moje otázka je, jaký máte dojem? Jaký to ve vás vyvolává obraz Boha, když jsme toto četli? Mě to evokovalo to, že se tak někdy chováme, možná jako rodiče, že řekneme dětem, tak když budeš hodnej, tak za to dostaneš něco dobrýho. Nebo když se naučíš, tak si potom tak něco koupím, tak ti koupím ten dárek, po kterým toužíš. Možná Lukáš to zná, že když nebude mít trojku, tak bude moct jít na dorost nebo já nevím, na něco jiného. Prosím? Moři, ano, tak budeš moct jet k moři. A tak využíváme někdy tenhle ten princip. A hodnýho a zlobivýho. A kladu si otázku, je Bůh takovýhle? Já si, přátelé, myslím, že toto není Bůh. Bůh nepoužívá tenhle ten nátlak na nás. Myslím si, že nevyužívá psychický nátlak na to, abychom něco udělali, protože když to neuděláme, tak se stane něco hroznýho. Já to vnímám tak, že Bůh nás informuje o tom, jak je tento svět principiálně nastaven. to, když bych teď pustil tenhle mikrofon, tak mikrofon spadne. A myslím si, že se utrhne jedna ze dvou membrán a ten mikrofon ztratí vejšky. Tu zkušenost tady máme, mnohokrát se to už stalo. A je to prostě jednoduché pravidlo, jednoduchý zákon. Není to tím, že já bych to řekl, že se to stane, ale je to princip, který tak funguje. Máme tady princip gravitace, máme tady princip to, že mechanicky to vydrží jenom něco a když to nevydrží, tak to prostě povolí. A já vnímám, že když Pán Bůh nechal napsat skrze Mojžíše tyto ustanovení, tak nám sděluje, co se stane. A vnímám tom úžasnou boží svrchovanost a lásku k člověku, kdy mu sděluje, hele, dej si pozor, jsou tady různý nebezpečí. A když se jim vydáš, tak můžeš mít těžký problém. A já nechci, aby se ti to stalo. Včera jsme byli na oslavě Karol narozenin a tak jsem viděl starostlivou maminku, která se starala, nevím, kolik mu bylo, Jakubovi 5 let. Bo tak nějak? 5? Děkuju. A on neuměl plavat a oni tam mají asi 1,5 metru hluboký bazén, nebo tak nějak. A ten kluk samozřejmě, kdyby tam zahučel, tak je pod vodou kompleto. A tak jsem viděl tu starostlivost té maminky. A tak si uvědomuji, že Pán Bůh je takový starostlivý otec, který nám říká pozor, nezahuč tam do té vody. Tak to je můj takový pohled na starozákonního Pána Boha. Teď to je zastavení novozákonní. Víme, že už jsem zmínil farizeje. Farizejové se snažili dodržovat všechny ty ustanovení, které starý zákon rozpisoval. Měl jsem taky období, kdy jsem to dost tak trošku studoval a zjistil jsem, jak je to hrozně široký, co všechno to zahrnuje. A Pán Ježíš, když se ho ten jeden farizej ptá, jaký přikázání je největší, tak vlastně to shrnuje do toho známého milovati budeš Pána Boha svého a milovati budeš bližního svého. Jinými slovy vlastně říká, že ta touha Boha je, aby si miloval jeho a aby si lásku k Bohu prokázal tím, že miluješ svoje bližní. Víme, že i my někdy, Marku, viď, máme problém s tím, jako měli tenkrát farizeové, kdo teda je můj bližní. A Pán Ježíš jim dává příklad o milosrdném Samaritánovi a vlastně jim ukazuje, že bližní je pro nás každý, s kým se jednoduše potkáme. Nemusím řešit někoho na druhém konci světa, ale jde o to, abych rozhojňoval život tam, kde žiju. Se svými bližními, se svými sousedy. Někdy to je komplikovaný, protože sousedovi vadí váš strom a vy byste rádi, abyste ho tam měli. A tak se někdy lidi rozhádají úplně kvůli maličkostem. Mně osobně Pán Bůh ved k tomu, že je lepší pokácet strom a mít pokojný vztahy, než si na něčem lpět. Zbožnost jsem tedy pochopil, nespočívá v dodržování nějakých pravidel a zásad. Pochopil jsem, že zbožnost spočívá v mým osobním vztahu s Bohem, který se projevuje v mojí praxi. Zbožnost nespočívá v tom, jak chodím do kostela oblečený, jestli chodím včas nebo pozdě. Nespočívá v nějakých mých touhách, jak Boha oslavit. Protože vlastně Pán Ježíš říká, můj otec bude oslaven, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jinými slovy, když ten můj život, který já vám dávám, bude ve vás a přinese požehnání lidem kolem vás. A tady si uvědomuji, jakou úžasnou věc jsme dostali. Že jsme dostali dar života. A tenhle ten život může lidem kolem nás udělat dobře. A to si myslím, že to je ten cíl, ke kterému já chci směřovat a směřuji. A vidíte, že proto jsem četl i ty verše, kdy Pán Ježíš říká, ale já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. V tom, jakým způsobem projevovat tu naši lásku k Pánu Bohu a k našim bližním, jsem si uvědomil, že každý z nás je úplně jiný. A my nemůžeme říct, že správně je to takhle. Když obkladač obkládá, tady je to obložený všude kachličkama, tak každý z těch lidí má svůj způsob, jak to dělá. A když se podíváte na ty lidi, tak každý má ty metody trošku jiný. A vy byste si řekli, no tak na to uděláme normu, jedna jediná je správná a to budeme dělat. Pán Bůh nám nenařizuje, jak přesně to máme dělat. Pán Bůh počítá s naším individuálním přístupem, že každý jsme jiný. Několik příkladů z Bible. Marta a Marie, rodina Lazara, kam Pán Ježíš rád přichází, je tam řečeno, že rád s nimi byl. A jednoho dne, když tam je, tak Marta se lopotí, aby bylo dobře všechno na stole připravený. Včera jsme měli krásný servis, taky všechno bylo na stolech připravený. A ta Marie si jen tak sedne a baví se s Ježíšem. Nevím, jestli jste někdy byli v situaci stejným jako Marta, stejný jako Marta, já jo, kdy mě vyloženě štvalo, že já tam klečím, dláždím a ostatní si jen tak jako užívají. A uvědomil jsem si, no to jsem pěknej, s prominutím vůl, že mám tenhle postoj. Protože jestliže jsem přijal, že je tam můj, že je to, co já mám dělat, tak si říkám, všechno, cokoliv děláte, dělejte bez reptání a bez pochybování. Takže jestli jsem to přijal, že to je moje místo, tak já se v něm můžu radovat a můžu nechat ty druhý radovat se jejich způsobem. A zjistil jsem, jak je to se mnou těžký. Jak ta moje představa je tak fixovaná na to moje vlastní pochopení a chci, aby všichni ostatní to dělali stejně jako já. Když děláme nějakou akci, já si to nějak rozmyslím, jak budou uspořádaný stoly, pak přijde sestra a ta by to chtěla nějak jinak. A jsem říkal, je to krásná svoboda v tom, když si dopřejeme, že každý si to může udělat po svým. Prostě protože já jsem si to tak prožíval, když jsme tady byli na těch husových oslavách na té kavárně. Každý tam měl svoje místo. Každý to dělal srdcem tak, jak jemu to přišlo správně. A byla to úžasná harmonie, když jsme si nechali ten prostor. Když by tam byl někdo, kdo by říkal, ne, Karol, ty to musíš dělat takhle. Nebo ne, Míšo, prosím tě, dělej to takhle, to by bylo lepší. Tak možná by to bylo tak jako na vojně, ale je otázka, jestli by mohl Boží duch použít každýho z nás tak, jak chce. Další příklad, který je taky ze života, je Jidáš. Zase to souvisí s jednou ženou, která přišla k Pánu Ježíši, nakoupila drahou mast. Mám za to, že to bylo něco za, jestli si to dobře pamatuju, 300 denárů to bylo. Takže si představte váš 3/4 roční plat. Jo? Předpokládám, že se to bude pohybovat od nějakých 500 000 až do 1 000 000. Jo, podle toho, jak jste situovaný. A ona tohle to vzala, přišla k tomu Ježíši a vylila mu to na ty nohy. A ty ten Jidáš Říká, no to není možný. Taková marnivost, přesně tak, taková marnivost. Co by chudejk za to mohlo být nasycený? Co by se s tím všechno mohlo udělat? Jako hospodář jsem měl to pokušení, když někdo chtěl něco utratit, říkat, to ne, to je marnivost. To nebudem dělat. To jsou vyhozený peníze. A manželka, manžel, kdo drží kasu, manželka si něco chce koupit, tomu manželovi to přijde. Marnivost, to jsou vyhozený peníze. Když náš Beník vždycky šel na pouť, tak si chtěl koupit nějakou pistoli, kuličkovka. A říkám, Bení, to se ti rozbije za týden, za 14 dní, to se ti rozbije. To nekupuj. On si to koupil a pak se mu to opravoval. Asi rok se mi podařilo to udržet při životě a pak jsme to zahodili. Ale to, co chci říct, je to, každý jsme jiný. Každý potřebujeme si to sami ochutnat, si tím projít a dát si ten prostor. A tak vidíte, že náš život je něco, co náš život s Bohem, naše víra v Boha, není něco, co je mezi náma a Bohem, ale co se úplně automaticky projevuje mezi náma a druhýma lidma. Koukám, že se čas hrozně navršil, tak já to půjdu hnát k závěru. Sliboval jsem ještě třetí pohled, a to je pohled Pána Ježíše Krista. Jak se dívá právě na ty farizeje, jak se dívá na soud? Říká jim tohle, Jan 5, 45 a 47. Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš. V něhož jste složili svou naději. Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům? Možná máte i vy představu Boha, soudce, který jednou všechno sečte, podtrhne a rozsoudí. Čím jsem starší, si myslím, že to je trošku taky naše mylná představa. Vnímám to tak, že i Pán Ježíš to na různých místech říká, že vlastně každý v tomto soudí sám sebe. A potom jenom to bude zjeveno, jak se člověk rozhodl. Ale ten soud vlastně vytváříme my. Co říká Pán Ježíš těm farizeům? Já vás nebudu soudit, soudit vás bude Mojžíš. Co tím chce říct? Mojžíš vám řekl, co máte dělat. Vy jste to žel nepochopili a ten Mojžíš vám řekne, hele kluci, jste to udělali úplně jinak, než já jsem to zamýšlel. Já si myslím, že oni budou s tou úplně hotoví. Jo, nevím, jestli se to někdy mým dětem stalo, kdy to nepochopili, to, co jsem se snažil říct. Teď mě nenapadá žádný příklad, ale uvědomil si, jak snadno se vzájemně nepochopíme. Kdy mě manželka se snaží něco říct a já to pochopím úplně jinak. Teď si myslím, že jsem to udělal úplně správně. No ale ono je to jinak, že jo? A je to tady, je to nedorozumění. Ano, Kuba správně říká, to je hřích, to je minutí se cíle. Je to tak. Takže když Pán Ježíš mluví o farizech a o soudech, tak se na nich nehněvá. Není to Bůh, který by se a priori hněval na člověka, který něco udělá špatně. To o tom bych rád, aby v našich srdcích zůstalo. Bůh není ten, kdo si mne ruce, tak to jsem ho nachytal, to zase to udělal blbě a můžu ho rozmáznout jak slimáka, protože na to nemá. Ale Boží srdce pláče společně s tím stvořením nad tím, v čem se topíme. A když nás zve k modlitbě, jak jsme si tady z začátku modlili, tak nám vlastně umožňuje podílet se spolu s ním na tom pláči a na tom zápasu o stvoření, který se topí v tom našem lidském hnoji všemožných problémů a těžkostí. Takovej je náš Bůh. Pláče za nás. Chtěl jsem přečíst ještě nějaký citát, ale teď ho nemůžu najít. Chtěl bych ještě říct, znovu přečíst ten verš Jan 12, 49 až 50. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mne poslal, ten mi dal příkaz. Co mám říci a co promluvit? A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Úžasná jednota Ježíše s Otcem. A dále mi z toho vyniká, že to hlavní přikázání Pána Ježíše není milovat bližní, milovat Boha. Ale jednoduše, ještě to říká jednodušeji, život, věčný život. Moje boží podstata, věčný život. A to chci, potom toužím, aby člověk mohl prožívat tady na zemi a v plnosti se mnou věčný život. Takže přátelé, to si myslím, že o to Bohu jde, aby i náš život toto nesl. Žijme tak, abychom rozhojňovali život. Ne, abychom působili dusno, což se žel několikrát daří svými nároky na druhý lidi, ale abych působil život. Život je tak vzácná věc a my, jak jsem nedávno připomínal, nemáme jedinou šanci ho zachránit. Ale máme úžasnou možnost ho žít a i lidem, s kterými jsme, dávat zakoušet to, že je máme rádi a že svým jednoduchým pohladením, obejmutím, nějakou vstřícností, aktivitou, která pomůže tomu druhému člověku prožít život plněji a hezčeji, tak je to vždycky úžasná věc. Změnil se, přátelé, nějak Bůh? Bůh je pořád stejný. Bůh nikdy nebyl surový. Možná ta lidská představa v dějinách lidstva se mění, protože Bůh je neomezený a my jsme omezení. My se snažíme ho nějak poznat, ale on se nezměnil. V 5. Mojžíšově 18, 15 až 18 je napsáno toto. Hospodin, tvůj Bůh ti ustanoví proroka, jako jsem já ze tvého středu, ze tvých bratří. Jeho poslouchejte. Právě to jsi žádal od Hospodina svého Boha na Chorébu v den shromáždění. Nechci již slyšet hlas Hospodina svého Boha a nechci už vidět tento velký oheň, abych nezemřel. Na to mi Hospodin řekl, dobře to pověděli. Ustanovím jim proroka z jejich bratří, jako si ty. Dám svá slova do jeho úst a povím jim všechno, co mu přikáži. A tohle slovo se naplnilo v Pánu Ježíši Kristu. Takže Bůh se nezměnil. Bůh je stejný. Bohu jde o to, abychom měli život a v hojnosti, měli život, plný život a měli ho v hojnosti. Nemusíme se tedy soustředovat na to, co smíme, co nesmíme, nebo co musíme, ale můžeme se zaměřit na věci, které vedou k životu, které v nás i v našich bližních rozhojňují lásku, radost, pokoj, dobrotu, tichost, krotkost. Jistě víte, že cituji ovoce Ducha Svatého, až samotného mě to překvapilo, že to vlastně tak je. Že to je úplně přirozená věc, kterou z nás Boží duch působí, když toužíme potom nést život. To bych přál sobě i vám, abychom tam, kde budeme, mohli činit život příjemnějším.